Crezi că nimeni nu te înțelege?
Crezi că totul s-a sfârșit din cauza handicapului și că viața și-a pierdut pentru totdeauna farmecul și frumusețea?
Dorești să cunoști oameni care și-au biruit handicapul și acum au o viață plină și frumoasă?
Vrei să afli cum au reușit?
Vrei să afli mai multe despre legislație și drepturile tale? Nu ești singur!
O emisiune semnată Dana Bordeanu.
Bun găsit, doamnelor și domnilor, bine ați revenit în cadrul emisiunii Nu ești singur. Și în ocazia de față continuăm prezentarea Centrului de Sănătate Podiș. De data aceasta, un interviu cu domnul dr. Marius Porumb, un medic nu doar specializat, ci și pasionat de nutriție.
De cât timp colaborați cu Centrul de Sănătate Podiș?
În această formulă actuală, de când s-a deschis, practic, este un an și vreo 6 luni de la deschiderea centrului, dar colaborarea este și mai veche dinainte de a se deschide. Practic, am fost în zonă, să spunem.
Locuiți aproape?
Acum locuiesc aproape, da. Odată cu deschiderea centrului m-am și mutat în zonă. Înainte locuiam la Bacău și tot în zonă eram, iar înainte de Centrul de Sănătate, fundația a deschis și funcționează încă o casă de copii, unde ne-am implicat eu și soția.
Despre acest lucru vreau să vă întreb. Am înțeles că, într-adevăr, înainte de a lucra efectiv în acest centru, în calitate de medic, ați lucrat împreună cu soția la o fundație, Dr. Luca.
Este aceeași fundație care susține și centru.
Ca formă juridică.
Da, ca formă juridică. Aceeași fundație a dezvoltat și Centrul de Sănătate Podiș de aici. Dar înaintea centrului a fost o casă de copii și este încă o casă de copii spre Vaslui, la 20 de kilometri, casă de copii Gențiana, în care, într-adevăr, alături de soție, chiar am locuit cu copii timp de un an și ceva, un an și câteva luni, și încă ne mai implică mai puțin, e adevărat, pentru că și noi avem 2 copii foarte mici. De fapt, asta a fost problema, de n-am putut continua, au apărut copii și este o situație mai dificilă, mai greu de a ținut sub control.
În ce a constat implicarea la acea casă de copii, Gențiana?
Păi, închipuiți-vă tot ceea ce înseamnă să locuiești alături de copii dintr-o casă de copii. Da, practic, am încercat să sublinim o lipsă majoră în viața lor, aceea de părinte, cu toate îndatoririle unui părinte, deși nu a fost situația cea mai fericită, dat fiind că diferențele de vârstă nu au fost cele care sunt în mod normal între un părinte și copil și asta ne-a făcut munca un pic mai dificilă. Dar cred că ne-am descurcat foarte bine, dovadă că relațiile sunt foarte bune și la ora actuală.
Ce vârstă aveau copiii?
În medie, când am venit noi în 2006, la ei, în jur de 13-14 ani, adolescenți.
Provocator?
Foarte provocator. De asta ne-am și ales. Noi am locuit în Timișoara, înainte de asta ne simțeam foarte bine, începusem să ne îngrășăm foarte bine, o duceam foarte bine, între ghilimele fiind spus, pentru că am ajuns să înțelegem că viața este un pic cam seacă în felul acesta și asta ne-a mobilizat. Inițial vream să ne oprim la Onești, Oneștiul fiind orașul meu de naștere, să ne implicăm acolo în ceva proiecte. Dar a apărut această oportunitate cu casa de copii și ni s-a părut foarte provocator și într-adevăr a fost foarte provocator. Un program al unei zile normale, un exemplu, să vă dau un exemplu, ce însemna, eu lucram la spital în Bacău, ei erau la școală, cei mai mulți la licee în Bacău. Plecam dimineața, ne trezeam cu toții la 6:30, plecam la școală împreună cu un microbuz, îi împărțeam pe la toate școlile pe unde erau ei, după aceea eu mergeam la lucru, soția mergea și ea la școală fiind profesoară la un liceu. După masa, pe la 2-3, începeam să ne adunăm. Și era o atmosferă extraordinară, era
ca
greu.
Ca o familie.
Da, dar era foarte frumos, ca o familie foarte mare, foarte frumos.
Câți copii erau?
La momentul respectiv erau 15 copii, din care la un moment dat chiar 9 erau la liceu, deci care mergeau cu noi la fiecare zi. După aceea ne întorceam acasă, mâncam împreună, începeam să facem teme, lecții cu cei mai mici sau cei mai mari să-i încurajăm să-și facă ce au de făcut. După aceea mai erau muncile din gospodărie, da? Și aici înseamnă foarte mult reparații, foarte multe reparații.
Întreținere.
A fost întreținere, da. Și a fost o vreme foarte interesantă, Da, eu privesc cu nostalgie și cu părere de rău că n-am putut continua dintr-un anumit punct de vedere, dar oricum sunt etape și etape, nu putem continua la nesfârșit în ritmul acesta, că cel puțin soția se resimțea destul de serios, mai ales că a apărut și un copil la noi.
Așadar, toate și-au vremea lor.
Exact, toate lucrurile.
Și acum a sosit vremea, sau mai bine zis, acum un an și un pic, vremea unui alt proiect, să lucrați în acest centru ca medic.
Da, proiectul este început de mult. Da. A fost foarte greu să se dezvolte, să ajungă la ce este acum. Ne-am implicat încă înainte de a se deschide. Am ajutat practic și copiii și toți dintre noi, cei din zona de aici, ne-am implicat în dezvoltarea proiectului. Iar odată cu deschiderea, bineînțeles că având această pregătire, medicina, am fost chemat să continui proiectul în felul acesta. Pe altă latură, da.
Am observat de-a lungul săptămânii petrecute aici împreună cu dumneavoastră, cu cei din Centrul de Sănătate Podiș și pacienții totodată, că prezentați seminarii destul de bine documentate. Să înțeleg că, în ciuda programului destul de încărcat, continuați să vă informați, țineți greu informații.
Eu sper și îmi doresc ca fiecare prezentare pe diverse probleme de sănătate să fie foarte bine documentată și la ora actuală nu cred că este o problemă de documentare, de informare. Trăim într-un timp în care informarea se poate face destul de ușor, îți trebuie doar discernământul să alegi sursele cele mai bune. În rest, informarea se poate face foarte lejer, foarte ușor, pentru toată lumea, nu doar pentru cei din domeniul sănătății. Dar trebuie să avem în vedere un lucru foarte important, sursa din care ne luăm informațiile și cât de oneste sunt aceste informații, pentru că, din păcate, la ora actuală, medicina se confruntă cu această mare problemă, lipsa de onestitate în studii, în tot ceea ce se întreprinde în medicină, din păcate.
Am observat că medicina tradițională românească nu mai concură, nu corespunde cu noile linii internaționale. Sau mai bine zis, încă nu vrea să se
Da.
ralieze.
Depinde ce înțelegem. Dacă spunem medicină tradițională, s-ar putea ca unii să înțeleagă.
Cred că e bine
Da.
să facem și diferență.
Da. Medicina alopată românească, din păcate, de multe ori, cel puțin în privința nutriției, la noi este în urmă, este destul de în urmă. Se folosesc încă ghiduri, încă baremuri din anii 60-70, da, de pe timpul comunismului, care își aveau documentele din vremea respectivă, studiile de la vremea respectivă, dar care acum sunt total depășite și, din păcate, acest lucru se observă foarte bine. Noi avem pacienți și din afară, de exemplu în Italia sau Spania, și am rămas, eu cel puțin, foarte impresionat, pacienți care ajungeau la diversi specialiști, nu de nutriție neapărat, și care primeau niște recomandări foarte bune, foarte în regulă din punctul meu de vedere, dar care la noi este o minune să le primești de la un medic, mai ales dacă este și de altă specialitate. Dar ne lovim de această problemă. Lipsa informării medicului în timpul facultății, în special, dar după aceea și în timpul rezidențiatului, în privința impactului unui stil de viață asupra vieții, asupra stării de sănătate. Din păcate, și aici este un deficit foarte mare.
Ce ne rămâne nouă de făcut atunci? Să venim la Centrul de Sănătate Podiș?
Până a venit la Centrul de Sănătate Podiș, putem foarte bine, am spus că informarea se poate face destul de ușor, doar trebuie să avem grijă de unde ne luăm informațiile, pentru că observăm în media, sunt prezentate tot felul de studii, care mai de care mai haioase, foarte serios spus în felul acesta, sunt studii care văd unilateral o anumită problemă, doar dintr-un anumit unghi și atunci omul poate să înțeleagă cu totul și cu totul diferit de fapt ceea ce încearcă studiul să transmită. Sau prezentarea de multe ori este atât de defectuoasă, și asta datorită și jurnaliștilor, care scot în vedere ce le place să scoată în vedere. Sau se pornește deja de la o preconcepție când este prezentat studiul în media și asta face foarte mult rău oamenilor în general, care de multe ori nu reușesc decât să citească frânturi de aici colo și ajung la niște conexiuni uneori bizare. Și noi trebuie să demontăm, pentru că, cel puțin în privința medicinei stilului de viață, lucrurile sunt logice. Da. Fiziologia este o știință destul de logică, ușor de înțeles și odată ce ai înțeles mecanismele fiziopatologice care stau la baza unei boli, e ușor să înțelegi boala ca atare și automat și rezolvarea. Și de multe ori rezolvarea vine foarte frumos prin schimbări minore în viața fiecăruia dintre noi.
Doar să fim un pic atenți.
Să fim un pic atenți, să fim și disponibili. Să fim și disponibili pentru că, din păcate, mulți dintre noi suntem prinși într-un anume ritm, care, din păcate, de multe ori nu ne permite să ne întoarcem un pic sau să ne gândim la ceea ce facem. Sau, uneori, suntem într-un ritm foarte alert și nu ajung la noi informații decât prin intermediul publicității. Și atunci cădem într-o capcană foarte prezentă la ora actuală. Mulți dintre noi trăim, din păcate, cum ne dictează reclama. Da. Și asta, inevitabil, se va vedea în viața noastră.
De când colaborați cu Centrul de Sănătate Podiș, mai bine zis, de când sunteți aici, ce afecțiune ați observat că ar fi mai prezente la români și în special cei care au ales să-și petreacă un sejur aici?
Cred că toată lumea observă care sunt afecțiunile cele mai frecvente și, bineînțeles, cred că mulți dintre noi știm că bolile cardiovasculare determină incidența cea mai crescută, sunt pe primul loc ca incidență în mortalitate și în morbiditate, dar și în mortalitate. Sunt bolile cele mai prezente, din păcate, la români și am ajuns chiar fruntași. În Europa suntem printre primele țări ca incidență la mortalitate prin boli cardiovasculare. Deci bolile cele mai prezente. Dar, din păcate, foarte aproape sunt și bolile de nutriție, boli datorate un stil de viață nesănătos și asta înseamnă, pe lângă cele cardiovasculare despre care am spus, diabet foarte prezent, obezitate omniprezentă, de asemenea probleme de cancer, foarte multe probleme de cancer.
Credeți că sunt datorate, făcând o paranteză, problemele de cancer datorită intensificării agriculturii în perioada comunistă? Și atunci să nu fim oarecum responsabili?
E foarte greu de spus așa ceva, nu cred că se poate susține așa ceva.
Pentru că se vehicula la un moment dat această idee datorită îngrășămintelor,
da,
chimicalelor folosite.
Da, și din păcate a rămas în mintea multora dintre noi ideea aceasta și mulți dintre noi ne păcălim practic cu un lucru foarte prezent. Am întâlnit la foarte mulți pacienți care spun în felul următor, decât să mănânc niște roșii crescute în Turcia sau nu mai știu pe unde, în alte țări în care este posibil să cultive roșii și în anotimpul rece, de exemplu, sau alte legume, dar care sunt crescute cu pesticide, cu îngrășăminte, care nu sunt dezvoltate în mod natural, mai bine mănânc un pui de la mama din curte, crescut natural. Da? Suntem foarte mulți care ne păcălim în felul acesta pentru că diferența este enormă. Este o diferență majoră între calitatea alimentului ca atare. O idee foarte des întâlnită în rândul românilor, decât să mănânce produse crescute într-un mod artificial, produse vegetale, dar crescute într-un mod sau dezvoltate într-un mod artificial, mai bine consumă produse de origine animală, dar crescute într-un mod natural. Lucrurile acestea nu sunt chiar așa de simple, pentru că sunt foarte multe studii care spun foarte clar și determină destul de clar, cel puțin destul de clar, impactul tipului de alimentație. Și este bine să înțelegem, cu cât substanțele sunt mai străine de organismul nostru, cu atât sunt identificate mai repede. Și apare această problemă. În privința cancerului este o problemă foarte importantă. Dacă substanța este depistată la timp, organismul încearcă să scape de ea, să o elimine. Și de multe ori, din fericire, se întâmplă așa. Dar când substanțele sunt foarte asemănătoare cu ceea ce intră în structura organismului nostru, imunitatea noastră, sistemul nostru imunitar, poate fi păcălit și să apară probleme. Chiar dezvoltarea unor neoplazii. Iar în ce privește impactul unei alimentații bogate sau care are la bază o agricultură de tip intensiv, ceea ce înseamnă folosirea multor insecticide, pesticide, îngrășăminte și după aceea industria alimentară care folosește foarte multe chimicale, impactul este net inferior.
Chiar dacă există,
da,
un impact.
Chiar dacă există și este bine să știm că există în privința acestor substanțe un impact în riscul cancerului, de exemplu. Dar impactul este mult mai mic decât tipul de alimentație ca atare. Și diferența este majoră, sunt niște cifre de genul 16-17 ori mai important tipul de alimentație decât prezența acestor chimicale pe care, în general, organismul nostru reușește să le îndepărteze.
Revenind, închizând această paranteză, vorbeam și vă întrebam despre afecțiunile cele mai prezente în România.
Am spus că pe primul loc sunt bolile cardiovasculare. Afecțiunile cardiovasculare care se datorează în primul rând datorită stilului de viață nesănătos. Aici înseamnă că mâncăm prea mult și mâncăm nesănătos Și pe de altă parte ne mișcăm prea puțin. Sunt factorii de risc majori care determină și dezvoltă bolile cardiovasculare. După aceea urmează bolile care țin strict de nutriție, cum este diabetul. De asemenea, o incidență din ce în ce mai crescută. Sunt cancerele, printre primele forme de boli în România. Practic, sunt principalele cauze ale decesului în România.
Ce părere aveți despre depresie?
Din păcate, începe să devină o prezență foarte frecventă, cel puțin între pacienții noștri, dar și între pacienții de spital. Se știe foarte bine, cel puțin o treime din pacienții care ajung la un consult de medicină internă sau de alte specialități suferă și de depresie. Asta ce înseamnă decât că este o prezență mult, mult, cu o incidență mult prea crescută. Și din păcate viața sau conjunctura socioeconomică de la noi ne predispune, ne creează un teren propice dezvoltării și acestei boli, care este o boală foarte serioasă și trebuie tratată ca atare, pentru că, din păcate, tratamentele sunt foarte puțin eficiente. Tratamentele care există la ora actuală, în speță antidepresivele care se folosesc, sunt foarte puțin eficiente. De multe ori se schimbă aceste antidepresive. Cei mai mulți dintre pacienți ajung de regulă în cursul amiezii de duminică.
Întotdeauna seria începe duminica?
Întotdeauna seria începe duminica, la 2 săptămâni. O serie durează 11 zile, sunt zilele de refacere a centrului, de întreținere a centrului, de curățenie, de igienizare, și următoarea serie începe de asemenea duminica. Deci în cursul după amiezii de duminică, pacienții ajung în centru, sunt preluați, bineînțeles, de recepție și după aceea de asistenți care încep să-i cântărească, să-i măsoare și să determine motivele pentru care s-au prezentat la noi. Ziua următoare, practic, pacienții intră pe câteva proceduri standard, dar înainte de proceduri, pacienților li se recoltează analize și sunt programați la consult medical. Și pe parcursul întregii zile de luni, de regulă, se fac consultații printre procedurile care sunt deja instituite și care se fac de către pacienți și care sunt proceduri standard, fără să facem proceduri cu risc pentru anumite afecțiuni. În prima zi mergem pe un anumit standard. Și după aceea terapia este personalizată în funcție de afecțiunile persoanelor în cauză, după ce sunt consultate, așa cum am spus, lunea, toată ziua, de regulă este zi de consultație.
Ce cazuri foarte grave ați avut aici?
E foarte greu să răspund ce cazuri foarte grave, depinde ce înțelegem grav, pentru că sunt pacienți foarte bolnavi și în seria aceasta avem pacienți care suferă, de exemplu, de cancer. Sau pacienți care sunt suferinți de zeci de ani de diabet, un diabet decompensat. Sau pacienți cu antecedente de accidente vasculare cerebrale sau infarct miocardic. Da? Acestea ar fi cazurile cele mai grave, care necesită cea mai mare atenție. Și care sunt, din păcate, sunt foarte prezente și aceste cazuri.
Ați avut experiența ca o persoană care a ajuns aici să nu se integreze programului oferit de centru?
Da, din păcate s-a întâmplat și așa. Cred că am avut 2 cazuri. De la deschidere până în prezent, cred că am avut 2 cazuri în care comportamentul pacientului respectiv a fost foarte clar, adică 2-a, 3-a zi a părăsit centrul. Pentru noi a fost o nemulțumire, a fost o mare părere de rău, pentru că acele persoane nu au reușit să treacă peste diferențele enorme în ceea ce înseamnă viața lor și ceea ce poate să însemne în alte situații, în alte conjuncturi și cu impact asupra stării de sănătate mult mai. Au fost și situații, dar foarte puține. Eu așa cred, dacă încerc să rememorez, cred că 2 persoane asupra cărora n-am reușit să intervenim.
De fapt, nu au colaborat.
Au fost diferența prea mare față de ceea ce au întâlnit și schimbările care se impuneau erau poate pentru ele considerate prea dureroase pentru acele persoane sau care să nu merite.
Adevărul este că dacă medicul îți oferă o pastilă sau un pumn de pastile și îți spune că îți vor face bine, le iei cu toată încrederea. Dar dacă medicul îți spune că va trebui să-ți schimbi toată viața, nu știu cât de fericit ești.
Din păcate, cei mai mulți dintre noi suntem într-o grabă teribilă și am dezvoltat o comoditate extraordinară. Și atunci apelăm de regulă la acei specialiști, la acei medici care ne oferă o soluție cât mai ușor de implementat. Și din păcate aceasta este marea capcană a medicinii de astăzi. Medicii, inconștient, cel puțin inconștient, dar și conștient, au ajuns la această concluzie că pacienții nu au nevoie de lucruri care să le schimbe ritmul lor, care să intervină în viața lor, să le schimbe total viața, ci au nevoie de pastile minune, care ai luat-o și ți-ai rezolvat problema. Și tendința actuală al medicinii, din păcate, este aceasta, a inventării de pastile minune. Dar lucrurile nu sunt așa și în privința sănătății nu sunt atât de simple și este foarte clar acest lucru. Pe zi ce trece sunt din ce în ce mai multe studii care arată că cu toate medicamentele care se inventează și care se folosesc, această industrie este extraordinar de dezvoltată. Deci cu toată această industrie, starea de sănătate a noastră nu este neapărat mai bună. Iar speranța de viață, de exemplu, un indicator care se folosește foarte mult, speranța de viață, din păcate, nu este foarte mult modificată. Da? Oamenii au inventat medicamente, dar au inventat și alimente care să le stimuleze apetitul exagerat. Și atunci nu avem de câștigat prea mult, din păcate pierdem foarte mult, iar anii pe care îi câștigăm de multe ori sunt ani a unei calități a vieții sub demnitatea umană, cel puțin așa consider și cred că toți oamenii ar trebui să considere la fel. A te târâ din spital în spital nu mai este viață. Și cred că pentru nimeni nu este o plăcere să se plimbe din specialiști în specialiști, să descopere, să tot descopere boli și boli și boli și să încerce să le trateze cu pastile sau pilule, pilule peste pilule, care din păcate nici măcar nu rezolvă problema, ci ne dau impresia
sau prelungesc agonia.
Sau prelungesc agonia, da, exact.
Dacă este să vorbim despre un nou stil de viață, care ar fi primul pas pe care trebuie să-l facă un om? Poate că ascultătorii se întreabă acest lucru.
Pentru unii dintre noi poate să însemne o nouă viață. Pentru alții, de exemplu, avem pacienți care știu despre ce este vorba, au deja făcute niște schimbări în viața lor. Stilul de viață este cât de cât echilibrat, au o viață cât de cât echilibrată și aici nu vin decât să își întărească aceste convingeri și să dezvolte, practic, calitatea vieții în felul acesta. Dar sunt pacienți care au nevoie de o nouă viață. Da, se poate spune foarte bine așa. Și am avut cazuri extraordinare, dacă tot am ajuns să discutăm și despre cazuri,
mă rog.
Am avut un pacient, au fost lucrurile foarte evidente. Un pacient din Brăila a investigat de spitalul județean de acolo cu trigliceride de ordinul la 2800, colesterol peste 1000, niște valori neverosimile. Pentru noi ni se păreau că nu sunt în regulă. Pacientul, în schimb, ne-a povestit că aceste valori sunt bine documentate, sunt repetate pentru că nici cei de acolo n-au crezut și s-au repetat aceste analize și valorile așa erau și a venit la noi aparatul nostru de analize, nici nu măsoară trigliceride peste 500. Ne-a spus că sunt peste 500, nu știm cât erau la noi peste 500, oricum avea investigațiile făcute relativ recent. A stat la noi o serie, adică un sejur de 11 zile și pe lângă această dislipidemie majoră exista și un diabet foarte dezechilibrat, decompensat, cu neuropatie diabetică, cu toate complicațiile diabetului. Boală manifestată, probleme manifestate la un pacient relativ tânăr, 52 de ani, cred, sau 53 de ani. Fost persoană care a lucrat în armată. Deci un stil de viață cât de cât activ față de alte persoane care stau și mai rău din acest punct de vedere. Dar s-a dezvoltat această dislipidemie extraordinară și diabetul zaharat. Deci un pacient foarte, foarte bolnav, la care starea lui generală era cel puțin aparent bună. Încă putea să mai reziste câțiva ani în felul acesta, dar în mod sigur când cădea, cădea definitiv. Și a stat la noi un sejur, pentru că acest caz a impresionat foarte mult pe ceilalți pacienți, s-a întâmplat ceva foarte interesant, ceilalți pacienți s-au încurajat reciproc și s-au angajat să-i plătească încă un sejur. Am suportat și noi o parte din cheltuiala următorului sejur, dar ce a fost foarte frumos este că pacienții care au stat împreună cu acest domn au contribuit și ei și au ajutat să rămână încă un sejur și a plecat de la noi cu aceste constante biochimice aproape în limite normale. Trigliceridele au scăzut de 10 ori și ceva, în jur de 200, colesterolul a ajuns să fie sub 150, un lucru extraordinar, iar glicemia la valori aproape normale, având în vedere că am și scăzut insulina.
Era dependent de insulină.
Făcea insulină. La un moment dat n-a vrut să facă insulină, am insistat, a făcut câteva doze de insulină, după aceea, pe parcurs, a fost nevoie să reducă foarte mult doza de insulină și cred că acum mai ia doar câteva unități de insulină. Iar când a mers la spitalul județean din Brăila, nu le-a venit să creadă, pentru că mai ținem legătură încă cu această persoană, nu le-a venit să creadă că se poate întâmpla așa și ce am făcut? Ce lucru extraordinar am făcut? Decât să punem ușor, dar stilul de viață în ordine.
Sunteți de acord cu mine că oamenii în general așteaptă pastila minune, lucruri extraordinare care să aducă soluție problemelor. Însă, cu toții știm că Dumnezeu ne cheamă la lucrurile simple pe care ni le-a lăsat încă de la început. Fiindcă interviul cu domnul dr. Marius Porumb nu se încheie aici, vă invit și săptămâna viitoare în cadrul acestei emisiuni pentru a asculta continuarea acestuia. Vă doresc multă sănătate, la revedere!
Să-ți mulțumesc pentru toată lucrarea ta. Eu nu meritam așa dragoste din partea ta. De aceea mai sus de îngeri voi înalța cântecul. Tot ce sunt și ce voi fi, o Doamne, îți aparține. A ta fie gloria, a ta fie gloria, a ta să se îndrepte spre Calvar. A ta fie gloria, a ta fie gloria, a ta fie gloria pentru tot ce ai făcut. Jertfa ta m-a salvat, brațul tău m-a înălțat, a ta.